Pirms nepilna mēneša valsts prezidents Egils Levits izsludināja Saeimā pieņemto šī gada budžetu. Prezidents atzina, ka budžets nav nevainojams, bet tajā ir mēģināts saprātīgi sabalansēt valsts iespējas, vajadzības un vēlmes. Tiesa valsts iespējas bijušas gana ierobežotas veselības un izglītības nozarēm, kas gatavojas protesta gājieniem. Daudz klusāka bijusi iekšlietu nozara, kur jau ilgstoši turēta badā. Kaut arī šī gada budžetā valsts drošība bijusi viena no prioritātēm un nozarē piešķirti miljoni, šī gada budžets dēvējams par nākotnes cerību budžetu, saka iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta.
Kāpēc arī es tā neesmu veltījis kaut kādu lielu kritiku arī un neapvienotību ar budžetā atvēlēto, jo ir ļoti lieli, ilgtermiņa ieguldījuma iespējas, tā teikt, nākotnē.
Un patiesi, 23,1 miljonus eiro novirzīts ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļu iegādēji, savukārt 23,8 miljonu eiro austruma robežas infrastruktūras izveidēji. Vēl vairāk nekā 4,5 miljonu eiro paredzēti katastrofu pārvaldības centru izveidēji un jaunu telpu iekārtošanai valsts policijai. Iekšlietu resoram tiek sakārtota darba vidu pienākumu veikšanai, taču joprojām trūkst darbinieku.
Attiecībā uz atlīdzību, tad, nu, teiksim tā, 30% no tā, ko mēs prasījām, teiksim, tieši dienestam atlīdzības paaugstināšanai tieši.
Skaidro valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis. Kopumā iekšlietu jomā 24 miljonu eiro atvēlēti amatpersonu ar dienesta pakāpēm mēneša algu palielināšanai. No šīs summas 5,5 miljonu eiro atvēlēti valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, un vēl 1,5 miljonus eiro samaksāja par darbu svētku dienās. Kā jau Baltmanis sacīja, tā ir apmēram trešdaļa no prasītā.
Nu, vēl prasījām arī virsstundām, mazliet vairāk kā 4 miljonus no virsstundām. Tur nu, nebija nekas papildus mums. Tā kā iedots, tā kā virsnums mums paliek tie paši šobrīd uz šogad 426 tūkstoši, kas mums ir no janvārī pirmajā mēnesī, mēs jau izmaksājam virsstundās 226 tūkstošus.
Vaicāju, vai virsstundu samaksājumu naudas pietiks visam gadam? Vugt priekšnieks skaidro, ka dienestā ir 11,4% nekomplekts. Uz darbinieku trūkuma rēķinu var meklēt papildu naudu. Tomēr tas joprojām nozīmē īslaicīgu depo slēgšanu, visticamāk, līdz gada beigām.
Es domāju, līdzīgi tā pagājušo gadu mēs atradām 2,2 miljonus kopumā virsstundu apmaksai, kas bija uz ekonomijas rēķinu, man kaut kas līdzīgs arī mums šajā gadā. Nāksies darīt, bet nu, bez šīs īslaicīgas darbības apturēšanas arī mums neiztikt. Līdz marka jau arī mums ir bijušas. 449 īslaicīgas darbības apturēšanas pārsvarā pa 5 stundām mazāk noslūkotās struktūrienībās.
Budžetā atvēlētā papildu nauda mēneša algas celšanai nozīmē vidēji par 10% algas palielinājumu dienestā strādājošajiem. Bet ar to visu dienests atpaliek no vidējās darba samaksas tautsaimniecībā par 34%, skaidro Baltmanis.
Ja nebūtu lielās inflācijas, tad iespējams arī 10% pieaugums, kas ir šogad un kas ir ieprogrammēts nākošajos arī divos gados noteikti būtu vairāk jūtams. Visur arī iekšējai drošībai dabis, ka auga pieaugums ir nepietiekoši, lai noturētu kvalitatīvu sastāvu un varētu teikt, ka nekur nav problēma.
Teica iekšlietu ministrs Kučinskis. Attiecībā uz kritisko situāciju valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestām, Kučinskis skaidro, ka priekšā darbs ir brīvprātīgo piesaisti. Tas nozīmētu, ka cilvēki, kuri ir apmācīti, bet ikdienā dienestā nestrādā, varētu reaģēt uz izsaukumiem. Taču tas nav ilgtermiņa risinājums, vien ielāps samilzušajai problēmai. Ja politikas veidotājiem būtu radusies saulēcīgāka izpratne par atalgojumu nozīmīgumu iekšlietu resoru darbiniekiem, tad mēs šobrīd nebūtu tur, kur mēs esam, norāda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Šis gads iezīmējās ar tiešām ar tādu salīdzinoši stipri izteiktāku atbalstu, un mēs to sajūtam.
Ar to Ruks galvenokārt domā ieguldījumus infrastruktūras uzlabošanā. Policisti ne tikai varēs pārvākties uz jaunām telpām katastrofu pārvaldības centros, bet arī paredzētas Rīgas struktūra vienībām jaunas mājas.
Beidzot, Rīgas šīs samilzušās problēmas tiek risinātas, un tam ir paredzēta arī šogad jau līdzekļi nav pietiekoši finansējumu, lai uzceltu jaunas, varbūt šīs ēkas, ja, bet katrā ziņā mēs ejam to ceļu, kas saucās ilgtermiņa telpu noma, attiecīgi pielāgojot policijas vajadzībām. Tātad man ir pamatotas cerības, ka šogad mēs Rīgas pilsētā, kolēģi gan no Pārdaugavas šiem te Kurzemes un Zemgales iecirkņiem, gan arī centrā no Latgales un centra iecirkņa, varēs jau pārvākties gada beigās, nākamā gada sākumā uz jaunām pielāgotām telpām.
Aptuveni 13 miljoni eiro atvēlēti darbinieku mēneša algu palielinājumam.
Paldies par to pašu, bet ar to ir nepietiekami.
Policija esot pieprasījusi divu tik vairāk nekā piešķirts. Sevišķi nepietiekams atalgojums ir izmeklētājiem.
To finansējumu mēs nedalījām vienādi. Mēs viņu diferencējām, fokusējām uz tiem virzieniem, kam ir viszemākais atalgojums, lielākās lodze, kuri tiešām vairs policisti nespēja savilkt galus kopā, lai kaut kādā veidā kompensētu. Un spētu viņus arī uzrunāt tomēr nemeklēt darbu citviet, nebraukt uz ārzemēm prom, vai šeit pat kaut kur privātā sektorā ar tādu mērķi, arī attiecīgi mēs reaģējošā policista līmenī, iecirkņu policista līmenī, kārtības sargu līmenī mēs arī raudzījāmies procentuāli augstākais līmenis, vadības līmenis, to atalgojumu pielikumu nu, faktiski nesajūt.
Pērn dienestu valsts policijā atstāja 570 amatpersonas. Par aiziešanas iemeslu daļa minēja zemo atalgojumu, nemotivējošo darba vidi un lielo darbu slodzi. Darbinieku trūkumu policija mēģina izlīdzināt ar darba organizācijas izmaiņām reformas ietvaros. Vairāk par 10% mēneša algas palielinājumu saņēma pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, skaidro ministrs. Pārvalde esot bijusi visvairāk apdalīta.
Tur tas atalgojums arī ir samērojams ar Lidl pārdevēja augu. Un tas apjoms ir ļoti, ļoti pieaudzis un viņš pieaug savu vairāk, ņemot vērā izmaiņas imigrācijas likumās. Šobrīd patiešām ir grūti, mums ir vakantas vietas, bet cilvēki vienkārši nepiesakās.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes prioritātes šim gadam bijušas papildu amata vietas un atalgojuma celšana. Abas prasības atbalstīja pilnībā. Lai izpildītu imigrācijas likuma grozījumos noteikto, pārvaldē tika piešķirtas 48 amata vietas. Šobrīd aizpildītas vien 9 vakances, informē pārvalde. Savukārt, lai pietiktu darbinieki personu apliecinošu dokumentu noformēšanai un izsniegšanai, pārvaldē piešķīru 50 papildu amata vietas. Vēl neaizpildītas ir 13 vakances. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.